Prekarietateari ateak itxi lelopean Bilboko kaleak hartuko dituzte gazteek larun bat honetan, otsailaren 16an Euskal Herrian bizi dinamikaren baitan. Gazteak egiten ari diren lanketaren berri izateko, Ernai Gazte Antolakundeko Lur Albizu Etxetxipiarekin hitz egingo dugu, telefonaren bestaldean prest dago dagoeneko. Arratsaldeon Lur, zer moduz?
Arratsaldeon, esker.
Bueno, Lur, larun batean manifestazioa deitu duzue, egun gutxi geratzen dira, prekarietateari ateak itxi lelopean aipatu dugun bezala, baina lehenik eta behin bajarriko dugu agian testu inguruan ere pixka bat mobilizazio hau. Ez dakit kontatzerik baduzun, bueno, zein lanketa den orain egiten ari zaretena eta zeren baitan kokatzen duzuen mobilizazio hau?
Vale, ba bueno, bai, egia esan mobilizazio hau abenduan aurkeztu genuen eta pixka bat Euskal Herrian bizi dinamikaren baitan kokatzen dugu, ez? Alde batetik, bueno, ikasturte honetan bestelako lanketa batzuk egin ditugu eta herri eta auzoetan ere pues dinamika eta ez, tokiko gazte problematikei aurre egiteko dinamikak martxan daude, ez, Euskal Herrian biziren baitan eta bai ulertzen genuela, ba mobilizazio hau dela, ba lehenengo pausu bat, ez, nola bait esatearren gazte bezala mobilizatu eta prekarietatearen aurkako borroka kolektibo honi bezakita hasiera bat emateko, edo bueno, ez, pistoletazo de salida moduko bat emateko gazteo gazteontzat egiten dugun borroka bezala, ez, eta prekarietatearen kontrako borrokak piztuta dauden hauetan, ba, guk ere gure alea jartzeko, edo, testu ingudu horretan kokatzen dugu pistoletazo.
Pistoletazo de salida bezala izendatu duzu ere manifestazio hau, mobilizazio hau, baina horrek ez du esan nahi aurretik lanketarik egon ez denik, orain aipatu diguzu ere, ba, bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, forma ezberdinetan ere, ba, bueno, lanketa hau aurrera eramaten ari dela, baina azkenekoz, ba, bueno, dinamika honen inguruan hitz egin genuenean, gazte birari baitan izan zen, izan ere gaztebirarekin bertan, gaztebiran abiatutako harreman sarea sendotzen joan da, oraina borrokatzeko koordenadak dosierra ere partekatu duzue eragileetan orbanako askorekin, nola joan da prozesu guzti hori?
Bueno, batzuk esan bezala, bai gaztebiran eta aurretik ere ez, oraina borrokatzeko koordenadak txosten horretan edo, bai kokatzen genituela, bueno, oinarri batzuk, ez? Prekarietateen aurkako borroka abiatzeko, ez, zein nondik abiatzen gara, ez, nola baita esateagatik, eta guazen pixkat gazteon egoera zitz egitera ere mu desberdinena, hori zantzen pixkat gazte bila. Bai hortik abiatu genuela harreman dinamika bat, bai nazio maian, baina bai tokian toki ere bai, ez, konpartitzeko alde batetik. Nola ulertzen dugun dagoen egoera, eta hortik atera zen pixkat ere, ez, jabeta guetan egin duguna. Nik positiboki baloratuko nuke egia delako argi geratzen dela nire ustez, bai kalean eta bai, bueno, egin ditugun harremanetan eta ba, jende asko dagoela oso sintonia berdinean, prekarietatearen aurkako borroka hori ere, ez? Eta, bueno, borroka hoie guztiak edo kaleak piztu zituztenak iaz eta jende horrek, ba, ezakit mugimendu feministarekin edo pentsionistekin hitz egin da, oso argi gelditzen da nire ustez, ba bueno, pixka da sintonia berdinean gaudela, ez? Eta horregatik ere guk prekarietateari ateak itxi ideia hori eta baita ere, ez? Bueno, alde batetik jarri nahi dugu mai gainean gazteok larrialdi egoera batean gaudela, ez? Prekarizatzen gaituen sistema batean bizi garela eta guk emantzipatu eta bizi proiektu duin bat eraiki nahi dugula eta hori Euskal Herrian egin nahi dugula, ez? Eta egia esan nik oso positiboki baloratuko nuke bide hau.
Bizi prekarietatea da salatzen duzuena, ez da soilik lan mundura mugatzen den prekarietatea. Aipatu diguzu orain prekarietatearen problematika ere, ba bueno, arlo ezberdinetako kolektiboek pairatzen duten problematika konpartitua ere badela, baina kasu honetan bizi prekarietatea hau gazte perspektibatik lantzen ari zarete, ezta?
Bai, gure ustez, bueno, bizi prekarietateak baditu eremu eta lorrasko, ez, igual gehiago gazte biran landu genituenak, eta oraina borrokatzeko koordenadetan, bai hezkuntzari dagokionez, bai enpleguari dagokionez, bai etxe bizitzari dagokionez, baina ez bakarrik horretan baizik eta ez, gure bizitza zeharkatzen duen zerbait bezala ulertzen dugu prekarietatea, geratzeko etorri dena, eta ez, horren kontra borrokatu behar duguna. Eta bai uste dugu gazte bezala, bueno, beste sektore batzuek ere pairatzen dituzten zapalkuntzen baitan ere guk ere gazte bezala baditugula problematika eta zapalkuntza espezifikoa. Bai, enpleguaren munduan, bueno, gazte bezala ere baditugu, beste arazo zehat batzuk, emantzipatzeko ere baditugu arazo eta problema zehat batzuk, beste sektore batzuk ere jasotu dituztenak, baina uste dugunak guk ere gazte esparrutik landu behar ditugunak, ez? Gazte bezala ere oraina borrokatzeko eta etorkizuna eraikitzeko.
Egoera hau iraultzeko gainera lur aipatu duzue borroka kolektiboa behar beharrezkoa dela. Zein garrantzi du, ez? Kolektibotasunetik prekaritateari aurre egiteak.
Bai, bueno, guk askotan esan dugu, ez? Eta batez ere, bueno, agian iazko udaberrian egotzen olatu mobilizatzaile horrekin, ba, gaudela sektore asko, horretan gabiltzanak eta horri ere, prekaritateari eta bizi dugun egoera honi guztiari kolektiboki erantzun behar diogula, ez? Eta horregatik guk ere gure alea jarri nahi dugu, baina bai nahi dugula lehentasuna jarri gazte eremuan, ez? Gazte bezala ere baditugulako gure problematika, gure eremuak eta gure dinamikak ere, ez? Eta horregatik uste dugu kolektiboki borrokatu beharrekoa dela, denon arazo bat delako eta batez ere, ez? Bizi proiektu duin bat eraiki nahi badugu guztion ardura delako hau ere.
Lanketa honen baitan lur azken aste hauetan zehar ere asko izan dira egin diren ekimen eta salaketak sareetan ikusi al izan ditugunak, ez dakit azpimarratzekorik edo aipatu nahiko zenukeen orain arte egindako lanketa eta ekimen desberdinen inguruan.
Bueno, azpimarratzeko nire ustez, ikusten ari garela, ez? Tokian toki, dinamika desberdinak edo ekimen desberdinak egiten ari garela edo egiten ari direla eta tokian tokiko problematika horiei erantzutera datorrela hau ere, ez? Nik azpimarratuko nukeena da, mobilizazio bat daukagula larun bat honetan, baina tokian tokiko dinamika horiek bizi jarraituko dutela eta batez ere hau ez dela hemen bukatuko nolabait esatearren, ez? Eta ikasturte honetan ere iniziatiba gehiago eramango ditugula aurrera eta hori nik azpimarratuko nukeena da hori, ez? Etengabeko borroka bat izango dela edo iraunkorra izango den borroka bat izango dela hau.
Iraunkorra izango den borroka bat izango da, baina esan bezala urrengo geltokia larun bat honetan otsailaren 16an Bilbon izango da. Datozen hilabeteetan edo egingo den lanketaren aurrerapenik edo zerbait erronken inguruan zerbait azaltzerik bai lur?
Hori, esan bezala mobilizazioa larun bat honetan izanen dugu, eta bai, tokian tokiko ekimenak eta dinamikak aurrera jarraituko dute, eta egia da datozen hilabetetan, eta nik uste larun batean ere zerbait aurreratuko dugula, baietz izango dugula beste zita garrantzitsurik, edo aurten ere posegazte bide izan den bezala eta mobilizazioa izango den bezala, segurazki eskualde eta herrietan eginen ditugun dinamikek eta batera jotzek izango dute beste puntu garrantzitsuren bat segurazki.
Bakarrik gelditzen zaigu esatea, larun batean, ze ordutan nondik aterako den autobusa gainera herrietatik erantolatu dira, sareetan behintzat ikusi al izan dira autobusen zerrendak ere, ez dakit azken gonbidapenik edo aipatzeko zerbait geratu baldin bazaigu, zuri utziko dizut azken hitza.
Vale. Larun bat honetan 5:30 dugu mobilizazioa Euskadi plazatik, Bilbon, Iberdrola dorre paretik. Eta gure asmoa hori dela euskal gazteriari dei egitea mobilizatzera eta ez bakarrik larun bat honetan, baizik eta hemendik aurrera deituko ditugun beste iniziatibetan ere eta guri dagokigula, ez? Sistemari hortzak ateratzea eta Euskal Herrian bizitzeko autua egin dugun horiek batzeko Bilbon larun bat honetan, baina ez bakarrik larun batean, baizik eta hemendik aurrera. Orduan jo, espero zaituzte gula, bertaz.
Bale, loak dioen bezala, gazteon oraina borrokan da, gonbidapena zabalik geratzen da, hemendik luzatuko dugu deia ere, otsailaren 16an, larun bat honetan, arratsaldean Bilbora hurbiltzekoa, eta Euskal Herrian bizi dinamikaren baitan deitutako mobilizazio honetan parte hartzekoa. Lur Albizu Etxetxipia, eskerrik asko gurean egoteagatik, larun bateko kontuen berri emateagatik, eta aurrerago ere hitz egingo dugu eskuartean dituzuen beste lanketa eta proiektuen inguruan xetasun gehiago jasotzeko. Beraz esandakoa gure partetik eskerrak ematea eta animo eskuartean duzuen guztiarekin.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur.